на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст, Алексей Знаткевич і я, Сергій Навумчик. Оголених моделек з Могилевського лісу зацькавали у соціальних сітках. От я подумав, що така фраза годов 30 назад увогулі би сприймалася як абсурд. Що відбулося, ми поговоримо і продискутуємо, але спочатку прошу Олексія Знаткевича, який керує нашим сайтом свобода.org, розповісти, що ось, на його погляд, найбільш цікавого сьогодні у нас на сайті. Ну, все, звісно, цікаве, але от найбільше.
Я б хоча й сказав, що найбільш важного у нас сьогодні на сайті. У нас на сайті тепер головною новиною стоїть брифінг представника Міністерства оборони, господара Воїнова, де він розказує про вучені «Захад-2017», вони починаються завтра. Ще варто підкреслити, що це менавіта брифінг. Тобок там була наша кореспондентка, ми вели на простовий живий репортаж, є гэтае відео. Але представники Міністерства оборони одразу сказали, калі ласка, питання будуть там завтра на регулярних брифінгах. Ми вам зараз ось розповідемо, ви посидите, помовчите і послухайте, що ми вам скажемо.
Ну, по-воєнному.
Однобокий, да, такий, що називається, сигнал зверху вниз. Так ось, основне послання від Міністерства оборони Білорусі. Перше, саме головне, воно було в кінці, що обов'язково до 30 вересня, вже не раз, все повторалося, те, що було раніше, до 30 вересня, представники російських військ вийдуть з Білорусі, і після скінчення вучення усі білоруські війська вернуться на місце своєї дислокації. Друге, вельми важливо, що гэтае вучення не менше, менш масштабне, ніж те, що було раніше на таких самих вученнях «Захад-2013», наприклад. І там є порівняння і по військовцях, і по техніці, по всіх параметрах. Гэтае вучення менше і за минулые, які були у Росії у 2015-м, і позаминулые, які були у Білорусі у 2013-м. Ну і третій такий пункт, що гэтае вучэнне так само значно менше, чим, наприклад, вучэнне НАТО «Анаконда-2016». І, відповідно, натовцы ведають, що гэтае вучэнне не несуць погрозы, а Беларусь абсолютно открыта, і вона запросила усіх, дзейнічая ледзьве не до коскі, у відповідності з погодненнями, і навіть більше, щоб навіть там, де це не обов'язково, де Білорусь могла б не запрошати там заміжних назиральників, Білорусь їх запрошає, Білорусь відкрита і не тільки для заміжних назиральників, але і для, власне, білорусів, для білоруської публіки. Ну і друга, так само, мені здається, важлива новина, вона така знакова, що галерея У і книгарня Логвінов згублять будинок, землю під цим будинком у Мінську продали за аукціону. І на гэтым месцы выглядае будзе хутчэй за ўсё запраўка, таму што купіла яе такая кампанія A100 Development. Ну, мая здагадка, што, напэўна, гэта ж звязана з гэтымі заправкамі А100, дзе якраз на беларускую мову там пераходзілі. Ось, пакуль не ясна, што там будзе...
Але вогулі та, заправку ў цэнтры двухмільённага
горда... Можа быць, гэта мая здагадка, я вось толькі што паглядзеў гэта. Рэч у тым, што яшчэ не ясна, калі гэта адбудзецца, бо гэта сапраўды цэнтр Менску, трэба ўзгадненні, трэба вырашаць, што там будзе, магчыма, там нешта іншае будзе. Невядома, што будзе з галерэяй, невядома, што будзе з кнігарняй, але прадстаўнік кнігарні кажа, што ну абавязкова ў любым выпадку пляцоўка застанецца ці ў тым самым месцы, ці на новым месцы. Але сам вось культурны цэнтр ён не знікне.
Дзякую, Алексей. Гэта быў Алексей Знаткевіч. Ну і зараз да асноўнай нашай тэмы. Я мушу сказаць, што вот якраз такі сёння у нас упершыню наша эфірная перадача ідзе відэатрансляцыя. Мы тут у трох сядзім перад вамі, але ёсць яшчэ адзін чалавек у студыі, гэта Дмітрый Гурневіч, наш калега, ён за сваім айфонам і на свой пакуль што прыватны Фейсбук вядзе трансляцыю. Чаму я на гэта звяртаю ўвагу? Таму што тэма, пра якую мы будзем гаварыць, это якраз тая тэма, пра якую кажуць, лепш адзін раз пабачыць, чым 100 разоў пачуць.
Ці не пабачыць.
Так, ну, але мы пастараемся, каб так гаварыць, каб вы маглі сабе ўявіць прадмет гэтай гутаркі. А прадмет гэтай гутаркі і нашай дыскусіі гэта аголеныя мадэлі, ну, магілёвскія, пераважна магілёвскія дзяўчаты, якія сфатаграфаваліся аголенымі у лесе каб выказаць пратэст з высяканнем лесу. Больш падрабязна пра гэтым ёсць на нашым сайце. Я толькі от працытую, што фатограф Дар'я Сакалова рэалізавала сваю задуму ў Пячэрскім лесапарку. Яе ўразілі тутэйшыя маштабы высякання дрэваў, якія пацярпелі ад жука-караеда. І Дар'я лічыць, што нашэсце шкоднікаў гэта наступствы глабальнага пацяплення. Ну вот, між іншым, гэта даволі сур'ёзная тэма, што адбываецца ў нас з гэтай галіной драўляны, назовем яе так. Ёсць такія, скажам, ацэнкі і такія звесткі, што вось гэтая галіна, як вельмі такая экспертная, кантралюецца на самым высокім узроўні, і гэта шмат што тлумачыць, але мы не будзем гаварыць пра гэты аспект, а пагаворым пра вот тое, што адбылося з гэтымі дзяўчатамі. Адбылося, і ў тым ліку з фатографам, тое, што іх папросту зацкавалі. Іх зацкавалі ў сацыяльных сетках, ну, таму што, на думку аўтараў тых каментароў, займаюцца яны не тым, і ўвогуле што-то такое, выйшлі аголенымі і фатаграфавацца. Вот, Юра, аголенымі можна фатаграфавацца? У чым мог...
Аголенымі фатаграфавацца можна, але мне здаецца,
але не ў лесе.
Да і ў лесе можна. Ведаеце, калегі, у мяне вот это... Это действо, это, этот проект выкликал ассоциацию с таким, ведаете, старым анекдотом, как человек приходит в цирк и говорит, у меня выдатный номер есть. Ему директор каже, ну, расскажите. Ну, вот, уявляете, выходит клоун на сцену, на арену, нечто роняя, а другие подбегают, бьет его со всей силы ногой под зад. Директор, да, каже, цікавая ідэя, только один, ведаете, у меня сумнеў, ці не будзе это занадто складана для нашего цирку. Так вот, мне здаецца, што вот эта ідэя спадарыні Сакаловай аказалась занадта складанай, што называецца, для нашага цырку. Пасланне не прачытываецца. Вот в этом сэнсе, калі, скажам, тыя ж фемінкі украінскія, там, пісалі на грудзях, там, далоў Лукашэнка, далоў дыктатуру, свабоду Беларусі, это было яснае, дакладнае пасланне.
А чаму на грудзях? А, скажем, не с плакатом.
Ну, вот с плакатом,
на грудях,
неважно,
а не на
неважно, вот неважно. Я просто про то, что
здается,
вот это... за что мы. У даденном выпадку глядач повинен был зразуметь, что вот это оголенное жаночее тело, яны повинны ассоциоваться с такой безоборонностью и... приходит думка того, что вот эта безоборонность, она символизует безоборонность этого несчастного лесу, який, значит, вот там высякается, який там поедается караедом. Ну, это, я еще раз повторяю, это надто складано для нашего цирку. И люди воспринимают это просто как сторонку плейбоя. И тому, как бы, вот это послание, какое там, видать, было, и я, до речи, не думаю, что на акции Фемина... Реагавалі б вот так, як на эту, як на
ось якраз з гэтым апошнім я не пагаджуся. То бок, да. Я пагаджуся з тым, што вы гаварылі, Юра, на пачатку, што так, сапраўды, там, гэта заскладана, і мала хто зразумее, вось гэта складана, сапраўды, такое пасланне, можа, нагрувашчанае. Але я думаю, што калі б яны выйшлі там у касцюмах, с плакатами, то так само была б реакция, ці калі б яны вышли голыми и написали там «Уратуем нашу землю от жука-караеда и глобального потепления», была б такая самая реакция, просто, махчыма, от інших людей, але, махчыма, от тих самых людей. То бок, их критиковали не за то, что яны были заскладанными, там, занадто интеллектуальными и неотямными. Мне здаецца, вось Сергей якраз сказаў, што іх крытыкавалі за тое, што яны, маўляў, там неэтычна выйшлі.
Вот я думаю, што крытыкі ў такіх філасофскіх катэгорыях, як Юра і як ты, Алексей, яны не разважалі. Увогуле я от прыгадываю, зараз прыгадаў сюжэт з гісторыі мастацтва сярэдзіны 19 стагоддзя. Французскі мастак Мане намаляваў вядомы такі абраз, ён называўся «Снеданне на траве», так? Ну, там сядзіць там 34, зараз просто не памятаю, мужчыны, з імі агульныя жанчыны. І гэта выклікала ў Парыжы на той час, это сярэдзіна, ну, скажам, 60-е, напэўна, гады, я не памятаю дакладна год, сярэдзіна 19 стагоддзя, просто неверагодны паводле ўзроўню скандал. Хаця... Мы прыгадаем, што тады ў мастацтве, ў французскім рэалістычным мастацтве аголенае жаночае цела, як такавое, яно прадстаўлялася даволі так шырока. Але гэта былі нейкія багіні там сюжэтаў, скажам, элінізма, нюфы, ну, а тут прынцып быў...
Гэта як па-беларуску загаварыць на брыфінгу, да, Міністэрства абароны.
Тут праблема была ў тым, што сядзела не багіня, а сядзела самая звычайная, нават не куртизанка, самая звычайная жанчына, там, я не веду, з бульвара Осман, допустим, так, і яна была аголена. І вот, можа быць, тут той момант, што калі б гэта прыехалі, там, я не ведаю, з Нью-Йорка дзевкі, распрануліся, наце вам. Ну, ладна, дзевкі з Нью-Йорка, з імі ўсё ясна. А тут магілёвскія дзевчаты селі. Вот ты, як магілёвчанін, гэты фактор заўважаеш так?
Ну, я думаю, што, што Магілёў крыху прасунуўся ў гэтым плане за апошнія там 25 гадоў ад таго часу, што, што я там жыў, да, калі хадзіў у школу.
Ты ў лес хадзіў пад Магілёва?
Якраз у Пячэрскім лесапарку я там бегаў вакол возера, мы трэніраваліся.
Дзяўчаты голыя былі?
Калі былі, то яны хаваліся там, а, вот так. Да речі, ну, хадзілі такія здымкі, але яны былі зусім іншага кшталту. Але речі не пра тое. Мне здаецца, што цяпер все роўна вось, калі яны зняліся з гэтым праектам, да, гэтая рэакцыя, яна была б незалежна ад паслання. Вось, все роўна гэтая рэакцыя ў грамадстве, яна моцна не залежыць ад таго, што і як гаворыць, і што даносіць. Я зноўку хачу вось паспрачацца з Юрам, бо Юра кажа, што вось на Фемін бы так не рэагавалі. Да рэагавалі так на Фемін.
Ну, такім самым чынам. Алексей, я думаю, што тут важны момант. Вот, як бы, і арганізатарку гэтага праекта, і я так зразумеў удзельніц, бо яна сказала, што вось пасля гэтай хвалі цкавання большасць з іх, там толькі дзве, пагадзіліся яшчэ раз удзельнічаць нечым падобным, астатнія сказалі, не, нам ужо хопіць. Але мне тут цікава, і я як бы не пачуў, так, а некая іншая рэакцыя была на гэта. Так, вот такая адмоўная рэакцыя была, а станоўчая.
Безумоўна,
безумоўна. А я не выключаю, што як бы, ну, іх проста як бы увергла ў такі шок, у роспач, частку з іх, вот так, такая рэакцыя. Але я не выключаю, што была і іншая. І в этом сэнсе, калі мы вяртаемся да таго ж Фемін, як бы так, і я думаю, і ва Украіне, хаця, можа, там менш як бы цнатлівае грамадства, але як бы а камусьці падабаецца. І тут я бы сказаў больш шырокае такое пытанне, якое вот зараз, так бы мовіць, таксама ўзнікла ў сувязі з рэклямай вады слаўная, таксама з такімі, ну там ужо з выразнымі сексуальнымі, так бы мовіць, асацыяцыямі. Пытанне, секс прадае? При дапамозе,
Юра, спачатку,
як бы,
спачатку
сексу можна рэклямаваць?
Там праблема не ў тым, што не было іншых рэакцій. Рэакцій якраз былі пазітыўныя, і людзі там і лайкалі, і казалі, о, прыгожыя дзяўчаты, все. Тут пытанне в тым, якія праблемы сапраўды людзі хочуць вырашыць. Да? Ну, пытанне глабальнага пацяплення, яго незалежна чым рэкламуй, голымі дзяўчатамі, рэкламу яго машынамі, чым яшчэ. Тут не зусім зразумела, што я асабіста павінны зрабіць,
Алексей,
каб гэтае пытанне вырашыць. Вось гэта першае, да? Ну, незалежна ад самога стылю прасоўвання, для звычайнага чалавека аграмадны проста разрыў паміж уласным жыццём, сваімі уласнымі дзеяннямі і тым, як гэту праблему вырашаць.
Алексей, ты сказаў, што незалежна чым. Юра, а ты не думаеш, што вот якраз такі гэта такі спосаб выклікаць пэўны скандал, ці, хаця яны, як бачу, не разлічвалі на такі скандал, на негатыву, але тым не менш, вот гэта ўсё ж такі праблему, ну, некім чынам актуалізуе, я маю на увазі вырубку, дадзеным выпадку, вырубку леса, бо калі б гэтая Дар'я Сакалова, ну, надрукавала нейкі артыкул, там, ці дала нейкае інтэрв'ю, это прайшло просто, скажам, у народнай волі, так, ці ў нашай ніве, это прайшло просто абсолютно незаўважаным, ну, прайшло і прайшло. А тут вот пачалася пэўная дыскусія, і хай не першым, але другім пластом ёсць гэтая праблема.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что это як и у политической коммуникации, и у любой иншей коммуникации, як бы лаянка, это так само, это свечение того, что реклама працуя. Самое горшее, это коли ты просто не цікавы. А як бы адмоўная реакция, это так само показник цікавості. Это цікава, гэта выклікае пачуцці, это выклікае эмоцыі, розныя, і негатыўныя, і пазітыўныя, як бы мовіць, ну, палітыкі,
напрыклад. У цябе негатыўныя дых эмоцій ці пазітыўныя?
Не, у мене пазітыўныя, але я пра тое, што, ну, у палітыцы вельмі шмат хто дзейнічае так же, калі не ўсе.
Ну, вось наш земляк па крыві Фёдор Міхайлович Дастаевскі неяк сказаў, што прыгажосць уратуе свет. А мы паглядзім, ці уратуюць магілёвскія аголеныя дзяўчаты, прыгожыя дзяўчаты, беларускія лясы. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.